Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. În întâlnirea cu premierul de la Moscova, premierul de la Chișinău a vorbit și despre cererea Moldovei ca Rusia să-și retragă trupele din regiunea transnistreană.
Aici nu am ajuns în care să văd entuziasm sau să văd soluții. Eu am transmis mesajul foarte clar. Acest mesaj a fost recepționat fără ca să pot spune astăzi că uite am convenit asupra unei soluții.
A declarat în această dimineață Europei Libere premierul Vlad Filat.
La Astana, la reuniunea OSCE pe tema transnistreană, nu par să se fi înregistrat progrese semnificative.
Și rubrica Dreptul tău, din nou despre violența în familie.
El vine abia acasă, începea deodată la mine la bătaie. Și la mine și la mama. Mama fugea afară și eu fugeam pe ea.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. În continuarea vizitei sale în Italia, președintele Parlamentului Mihai Ghimpu, președinte interimar al Republicii Moldova, a fost primit astăzi la Vatican de Papa Benedict al XVI-lea. Potrivit unui comunicat de presă, liderul moldovean l-a invitat pe suveranul pontif să viziteze Republica Moldova și l-a asigurat că în Moldova, după schimbarea de guvern de anul trecut, romano-catolicii se bucură de toate drepturile și trăiesc în armonie deplină cu alte confesiuni. Ministrul român al economiei, Adrian Videanu, a spus că criza din România nu va afecta ajutorul de 100 de milioane de euro promis Republicii Moldova. Aflat în vizită la Chișinău, oficialul român a spus la postul public ATV că o primă tranșă de 25 de milioane de euro urmează să fie transferată autorităților moldovene, fiind prevăzută și în bugetul negociat de români cu Fondul Monetar Internațional. Videanu s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu premierul Vlad Filat, cu care a stat de vorbă mai ales despre energetică. Partidul Democrat din Republica Moldova crede că alegerile anticipate ar trebui să aibă loc la toamnă. Așa se arată într-un comunicat de presă postat pe pagina de internet a formațiunii conduse de Marian Lupu. După 16 iunie, actualul parlament devine dizolvat, iar alegerile parlamentare anticipate urmează să aibă loc într-un termen rezonabil. PDM consideră că sintagma termen rezonabil presupune o perioadă de timp de câteva săptămâni sau luni, dar nu de câțiva ani, se spune în comunicatul de presă. Fostul premier al Rusiei, Mihail Kasianov, a declarat astăzi într-un tribunal de la Moscova că fostul șef al firmei Yukos, Mihail Hodorkovski, a fost trimis la închisoare de Vladimir Putin, fiindcă a finanțat opoziția comunistă. După depoziție, într-un interviu telefonic acordat serviciului rusesc al postului nostru de radio, Kasianov, acum membru al opoziției, și-a repetat convingerea că procesul intentat lui Hodorkovski este politic, iar învinuirile sunt neîntemeiate. Statele Unite și-au reafirmat astăzi sprijinul pentru Coreea de Sud după recenta publicare a unui raport privind scufundarea unei nave sud-coreene de o torpilă nord-coreană. Casa Albă a numit întru totul adecvată riposta sud-coreană, anume întreruperea legăturilor comerciale cu Nordul Comunist și închiderea spațiului maritim sud-corean pentru navele Nordului. Sprijinul american pentru Coreea de Sud a fost reiterat astăzi la Beijing de secretarul de stat Hillary Clinton. North Korea is also a matter of urgent concern. Clinton a spus că Nordul Coreei rămâne un motiv de îngrijorare și a făcut apel la membrii Consiliului de Securitate ONU să coopereze pentru instaurarea unei păci durabile în peninsula coreană. Și bilanțul victimelor inundațiilor din Polonia a ajuns acum la 15 morți, iar pagubele materiale sunt estimate la 2 miliarde de euro. Viitura de pe principalul râu al țării, Vistula, se îndreaptă spre nordul Poloniei, unde autoritățile au fost nevoite să inunde artificial anumite terenuri pentru a evita ruperea digurilor. Inundațiile sunt considerate de experți cele mai grave produse în Polonia în ultimii 130 de ani.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră în internet, iar la rubrica Dialoguri Transnistrene, știri, interviuri și comentarii și în limba rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Întors de la Sankt Petersburg, unde a participat la reuniunea șefilor de guverne din cadrul Comunității Statelor Independente, premierul Vlad Filat a răspuns în această dimineață mai multor întrebări ale Europei Libere despre rezultatele concrete ale întâlnirii sale cu premierul Rusiei Vladimir Putin. Un rezumat de la Paul Hodorogea.
Premierul moldovean Vladimir Filat ne-a spus că la întâlnirea cu premierul rus Vladimir Putin s-a convenit ca în curând termenul de înregistrare a cetățenilor moldoveni pe teritoriul Federației Ruse să fie extins de la 3 la 30 de zile.
Nu este vorba de un regim privilegiat, este un regim de care beneficiază un șir de țări din spațiul CSI și faptul că Republica Moldova până în prezent are această discriminare este pe locuri chiar și o situație umilitoare. Important este că problema va fi rezolvată.
Aproape rezolvată pare să fie și problema datoriei de peste 2 miliarde de dolari pe care o are Republica Moldova față de Gazprom.
De fapt, este rezultatul discuțiilor pe care le-am avut la Ialta în toamna anului trecut. Și vreau să vă spun că acest lucru se va întâmpla. Ori această datorie urmează să aibă o finalizare în a fi administrată. Vreau să vă spun că soluția există.
Vlad Filat a mai spus Europei Libere că nu a ajuns să vadă entuziasm sau soluții la Moscova în legătură cu retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană, cu atât mai mult în legătură cu instalarea unei misiuni civile internaționale de pace în Transnistria.
Eu am transmis mesajul foarte clar. Acest mesaj a fost recepționat fără ca să pot spune astăzi că uite, am convenit asupra unei soluții. Problema transnistreană nu ține doar de discuțiile moldo-ruse. Această discuție este una mult mai largă, cu implicarea mai multor actori importanți și aici urmează să discutăm mai larg cu toți actorii implicați. În acest sens vreau să vă spun că am convenit cu premierul kazah, Masimov, asupra unei vizite în Kazahstan. Să nu uităm că Kazahstanul deține președinția OSCE. Acest lucru s-a întâmplat foarte curând. Urmează azi, mâine, să fixăm exact data. Eu cred că Kazahstanul, având, haideți să spunem, și relații așa mai apropiate, inclusiv Federația Rusă, ar avea posibilitatea să dinamizeze acest proces.
Premierul Vlad Filat ne-a mai spus că discuțiile au fost ca de la egal la egal și că Vladimir Putin n-a fost reticent în asumarea responsabilităților.
Paul Hodorogea a rezumat declarațiile făcute în această dimineață Europei Libere de premierul Vlad Filat în emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
Relațiile dintre Moldova și Federația Rusă sunt văzute de analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, ca evoluând pe două direcții. Una care ar dori ca Rusia să fie răspunzătoare pentru vinovățiile față de Moldova comise de defuncta Uniune Sovietică și o alta pragmatică. O situație ce pare, în opinia analistului, dilematică.
Guvernarea precedentă i-a lăsat actualei guvernări o moștenire grea, inclusiv în ceea ce privește relațiile externe. Nu trebuie să uităm că Vladimir Voronin, care a venit la guvernare promițând integrarea Republicii Moldova în Uniunea Rusie-Belarus, ulterior și-a schimbat punctul de vedere, afirmând că dacă un partener strategic nu vrea să ajute Republica Moldova să-și rezolve problemele, atunci Republica Moldova va găsi un alt partener strategic, referindu-se la Uniunea Europeană. În consecință, modul în care a procedat Vladimir Voronin a dus la blocarea exporturilor în Federația Rusă și la distrugerea ramurii vinicole în Republica Moldova. Noua guvernare a Alianței pentru Integrare Europeană are o dilemă și în această guvernare există două abordări. Prima am putea o numi teribilismul ghimpos, ea se bazează pe așa zisul adevărul istoric, care încearcă să impună Rusiei sindromul responsabilității pentru ceea ce adepții acestei abordări numesc ocuparea Basarabiei cu toate consecințele, urmate de pretenții față de Federația Rusă pentru recuperarea de către aceasta a vinovăției față de Basarabia.
Adjectivul ghimpos vine cumva de la numele președintelui Parlamentului?
Am putea să-l numim teribilismul țepos, fiindcă se referă la modul în care președintele în exercițiu Mihai Ghimpu tratează Federația Rusă, ba merge la Moscova, ba nu merge. Referindu-mă la a doua abordare, aș numi-o pragmatismul oneros. Oneros fiindcă este presant, dat fiind situația socială-economică în care se află Republica Moldova, dependența de piața de desfacere rusească și de importul hidrocarburilor și presiunea legată de aflarea în Federația Rusă la munci a aproximativ 200.000 de cetățeni moldoveni, problemele cărora trebuie rezolvate. Din această perspectivă, cei care împărtășesc pragmatismul oneros, cum spuneam, adică aflat sub presiunea realităților, sunt nevoiți să meargă la Moscova să ceară audiență la premierul Putin pentru a soluționa problemele Republicii Moldova. Și încă un lucru care trebuie menționat. Promotorii teribilismului sunt cei care au funcții reprezentative și își pot permite să califice, din punct de vedere politic, relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă, invocând istoria. Iar cei care abordează pragmatismul oneros, așa cum spuneam, au funcții administrative, executive și răspund în fața cetățenilor pentru modul în care se guvernează țara.
Adepții ambelor curente probabil vor să câștige punctaj înainte de posibilele alegeri parlamentare anticipate.
Este adevărat, dar această competiție nu este tocmai onestă, ca să zicem așa. Pragmaticii oneroși sunt puși în situația să răspundă la întrebările curente ale cetățenilor și pur și simplu nu au o altă soluție, ținând cont de moștenirea pe care au primit-o de la Partidul Comuniștilor și ținând cont de situația care s-a creat în prezent în lume. Să nu uităm că zilele acestea Barack Obama a ținut un discurs în fața Academiei Militare de la West Point, în care a confirmat că Statele Unite vor avea o nouă abordare a politicii externe bazate pe cooperarea cu partenerii majori ai Statelor Unite. Iar câteva zile mai înainte, ministrul de externe al Federației Ruse de asemenea s-a referit la noua concepție a Federației Ruse, noua concepție de politică externă, care își etalează pretențiile asupra spațiului post-sovietic și dogenește oarecum Uniunea Europeană pentru politica sa referitoare la parteneriatul estic.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Bodnaru. Vă invităm să citiți integral acest punct de vedere pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
La reuniunea OSCE de la Astana de astăzi, consacrată consultărilor în legătură cu situația din regiunea transnistreană, n-au fost făcuți prea mulți pași înainte. Reprezentanții părților implicate, Chișinăul și Tiraspolul, cât și ai mediatorilor, OSCE, Rusia și Ucraina, cât și ai observatorilor, Uniunea Europeană și Statele Unite, au pornit de la recenta declarație pe tema regiunii separatiste convenită la Kiev de președinții Ucrainei și Rusiei. Mai multe de la Radu Benea.
Ministrul kazah de externe, Kanatsa Odabaeva, a anunțat în numele președinției kazahe a OSCE că apreciază pozitiv declarația președinților Medvedev și Yanukovych din 17 mai privind reglementarea transnistreană. Odabaeva a subliniat că este solidar cu apelul celor doi șefi de stat care au îndemnat Moldova și Transnistria să se abțină de la acțiuni unilaterale ce ar putea tensiona situația în regiune și să îndepărteze perspectiva reglementării, precizează un comunicat de presă al diplomației kazahe. Kanatsa Odabaeva a mai spus că este foarte important că declarația ruso-ucraineană face referință la un document din 18 mai 2009, semnat la Moscova de fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și liderul transnistrean Igor Smirnov, în prezența președintelui rus Medvedev, și care vorbește, potrivit comunicatului diplomației kazahe, citez, despre transformarea actualei misiuni de pacificare într-una de garantare a păcii sub egida OSCE. Citat închis. Amintim, documentul semnat de Voronin și Smirnov la Moscova preciza că actualul format de menținere a păcii va putea fi modificat numai după rezolvarea definitivă a conflictului. Unii observatori au interpretat acest lucru ca pe o cedare în fața Moscovei, pentru că ar permite trupelor ruse să staționeze în continuare în Moldova pe un termen nedeterminat. Dar Kanatsa Odabaev a adăugat că această chestiune ar trebui discutată în cadrul consultărilor în formatul 5+2, unde toate părțile implicate ar trebui să ajungă, citez, la o înțelegere coordonată a căilor optime pentru o asemenea transformare, citat închis, subliniind în acest context importanța discuțiilor cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Pentru Kazahstan, formula reglementării rezidă în principiul respectării suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, asigurarea unui statut corespunzător Transnistriei și respectarea drepturilor politice, economice și sociale ale locuitorilor regiunii, a mai declarat ministrul kazah de externe, Kanatsa Odabaev, citat de serviciul său de presă, care și-a exprimat totodată speranța că discuțiile în formatul 5+2 se vor transforma în negocieri până la sfârșitul acestui an. Speranța reluării formale a negocierilor a exprimat-o și vicepremierul moldovean Victor Osipov, în timp ce reprezentantul Transnistriei la reuniune, Vladimir Iastrebceac, a spus că părțile nu ar trebui să se grăbească. Potrivit agenției ruse RIA Novosti, la reuniunea de la Astana, Chișinăul, ar fi pus accentul pe problema liberei circulații între cele două maluri ale Nistrului, iar Tiraspolul pe mecanisme de garantare a înțelegerilor anterioare și a celor viitoare în procesul reglementării. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org, în josul paginii, la rubrica Dialoguri Transnistrene, vă invităm să citiți și să ascultați și ce crede doctorul în științe politice de la Kiev, expert în probleme de securitate regională, Grigore Perepeliția.
Expertul de la Kiev crede că formula noilor relații ale Ucrainei cu Rusia poate fi rezumată de sintagma cedări politice din partea Ucrainei în schimbul preferințelor economice. Astfel, Rusia va avea o bună ocazie să-și realizeze interesele geopolitice în raport cu Ucraina, dar și în întreaga regiune, prin intermediul Ucrainei, crede expertul de la Kiev.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Maricica și Nicolae sunt doi frați dintr-un sat din raionul Vulcănești. Ei aproape că nu și amintesc să fie avut vreo zi fără bătăi cât au trăit împreună cu tatăl lor. Tot satul știa despre ceea ce li se întâmplă copiilor din această familie, dar nimeni nu a intervenit.
El vine abia acasă, începea deodată la mine la bătaie și la mine și la mama. Mama fugea afară și fugeam după ea.
Într-una din astfel de certuri, când băiatul încerca să-și apere mama, tatăl l-a înjunghiat cu cuțitul de bucătărie. La spital însă, medicii au dat crezare istoriei povestite de părinți, precum că băiatul lor ar fi căzut accidental într-un cuțit și nu au anunțat poliția, contrar normei impuse de lege. După spital, băiatul a revenit în familie, sub același acoperiș cu tatăl violent. Au urmat alte accese de violență. Într-una din zile, tatăl l-a lovit cu o bâtă și i-a crapat capul, iar sororii i-a fracturat și răspinării. Într-un târziu, Centrul Psihosocial din Vulcănești și Primăria unei localități au ajutat copiii să treacă împreună cu mama lor într-un domiciliu separat. Iată ce ne-a spus Nadejda Mocanu, directorul Centrului Psihosocial din Vulcănești.
Fetița a fost bătută într-atâta că ea este invalidă și băiețelul, din cauza că a fost bătut pe cap, el a avut o crăpătură foarte mare. Operația a fost foarte complicată în centru din neurologie. N-au avut speranță că el va rămâne în viață. Mama chiar s-a scălit că nu va avea pretenții. Și iată, la moment, au uimit și doctorii că atât de repede s-au ridicat pe picioare.
Nadejda Mocanu spune că în unele cazuri, adolescenții nu mai rezistă presiunilor și violențelor din familie și recurg la suicid. În ultimele luni, în raionul Vulcănești, au avut loc două astfel de cazuri. Un băiat și-a tăiat venele, iar o fată a încercat să se spânzure.
Mama și-a divorțat de tată care îi bătea permanent și îi gonea de acasă și ca să salveze copiii plecat. Lăsând pe băiețelul mai mare la vârstă de 15 ani cu surioara de 9 ani, și a plecat în Turcia și de atunci nu mai vine. Având complexul respingerii, el și-a tăiat vinele. Pe al doilea caz, fetiță, mama a făcut-o din flori, apoi s-a măritat, o lăsat-o cu bunica și cu bunelul. Bunelul foarte violent, o josește permanent și o acuză că ea e baistruc, la noi așa se numesc copiii, născuți fără tată. Tot a încercat să se sinucidă, dar au reușit să o salveze și eu am lucrat foarte mult cu ea, am făcut niște psihoanalize, curățirea subconștientului de traumele primite pe care le-au avut în copilărie.
Lilia Gorceag, psiholog la Centrul de Asistență a Victimelor Traficului și Violenței din Chișinău, spune că victimele violențelor au nevoie de o ambianță care să-i ajute să se întremeze. Ori despre recuperarea totală nici că poate fi vorba. Întâi de toate, este important ca în școli să fie dezvoltată abilitatea copiilor de comunicare, astfel încât cei supuși violenței să poată vorbi despre aceste cazuri și respectiv să poată fi ajutat. Pe de altă parte, spune psihologul, copiii au neapărat nevoie de asistența unui psiholog ca să iasă mai lesne din starea provocată de agresiune din familie.
Trebuie de început cu școala. Trebuie să dăm niște norme general umane, comportamentale. Înainte de religie, pentru că și asta sunt bani, ar fi bine să introducem niște obiecte sociale care ne-ar ajuta să înțelegem pe sine și lumea. Ce faci cu rugăciunea în momentul în care ai un tată violent, dar în momentul în care ai niște abilități de a comunica, ai niște abilități de a înțelege situația și dacă nu suntem pregătiți, toți suferim.
Deși legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie și codul familiei obligă toți actorii comunității să raporteze cazurile de violență, de cele mai deseori autoritățile intervin doar în situații extreme, constată experții de la Centrul de Prevenire a Abuzului față de Copii Amicul. Codul administrativ prevede și o pedeapsă pentru specialistul sau instituția care nu a comunicat în termen de 5 zile despre situația unui copil aflat în dificultate. Experții antiviolență însă nu cunosc niciun caz în care vreo persoană cu funcție de răspundere ar fi fost penalizată pentru că nu a luat atitudine față de un copil abuzat de părinți. Procurorii care au în sarcină apărarea intereselor minorilor recunosc faptul că, de regulă, sunt pedepsiți întâi de toate directori de școală și cadre didactice, mai rar însă alte categorii de angajați care nu își fac datoria. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei recunoaște că nu deține informația completă despre situația copiilor din Republica Moldova. Zilele trecute, ministra Valentina Buliga a anunțat că instituția pe care o conduce va ține un registru cu informații complete despre fiecare copil din Republica Moldova și astfel se va putea reacționa în regim de urgență cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege pentru pasivitatea tuturor funcționarilor obligați să protejeze copiii de acte de violență. Din Chișinău, Cornelia Cozonac pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dreptul tău, lunea viitoare.
Ar fi împlinit 70 de ani în această săptămână. A primit premiul Nobel pentru literatură în 1987, cu 9 ani înainte de a muri. Joseph Brodsky a fost considerat de la primele poeme unii dintre cel mai interesanți poeți ruși și o voce cu totul originală a generației sale. Cel puțin așa a considerat Anna Akhmatova imediat ce a citit poeziile. Acuzat de autoritățile comuniste pentru parazitism social, a fost trimis pentru 5 ani într-un lagăr de muncă în nordul Rusiei, la Arhanghelsk, dar a ispășit doar câteva luni. În 1972 este obligat să părăsească Uniunea Sovietică și după o scurtă perioadă europeană s-a stabilit în Statele Unite, la New York. Este cunoscut Brodsky în Moldova. A vrut să afle Europa Liberă de la scriitorul de la Chișinău, Andrei Burac.
Iosif Brodsky este un poet cunoscut în Moldova, cunoscut de cei care vorbesc și citesc limba rusă, generația mai în vârstă. Brodsky a plecat din Uniunea Sovietică în 72, doar la 32 de ani, destul de tânăr. El nu reușise să se impună ca poet în Rusia, cu atât mai mult în spațiul ăsta mai amplu, în Uniunea Sovietică. Deși se știa despre dânsul că este un poet intimist, este un poet care nu acceptă acea lirică socială, poet cultistă într-un fel, cu iz de ideologie marxist-leninistă. Dar s-a întâmplat că în Leningrad fiind, dumnealui a renunțat să se angajeze în câmpul muncii. Pe atunci era pedepsită această ignoranță de a fi în câmpul muncii. Se considera un fel de parazitism, tuneiatstvo. Deci pentru aceasta a fost pus și la o muncă, a fost judecat și într-un lagăr de muncă silnică. Asta i-a dat o doză de popularitate, dar după ce s-a eliberat, firește că numele lui a sporit, a devenit mai cunoscut și prin samizdat, nefiind publicat, cine știe, în periodicile sovietice. Și numele lui s-a revărsat dincolo de hotarele Uniunii Sovietice, în special în Anglia. Poeții englezi, în special Winston Oden, l-a ajutat să emigreze. Plecarea lui din Uniunea Sovietică i-a dat un plus enorm de popularitate și din nou a sporit samizdatul, tot ceea ce scria. Dramaturgia a început să scrie ceva mai târziu. A fost căutată din noi toți cei care pe atunci scriam și noi și de largul cititor plecarea lui. Era un eveniment comentat, un eveniment șoșotit pe la bucătării, prin intimități, prin prietenie, așa. Dar asta era și o acțiune, să zicem, de cochetare cu Occidentul, fiindcă puteau să-l ducă, să-l zătrească undeva prin lagărele astea sovietice. Dar deja evenimentele cu tot ce s-a întâmplat, Pasternak, în 58, premiul Nobel, care a fost impus să renunțe acest premiu Nobel. Sholokhov în 65 a primit premiul Nobel, dar a fost totuși un eveniment într-un fel comentat, în fel și chip. Și la un moment dat mai pleacă un poet altfel scriind decât cei care erau acceptați în Uniunea Sovietică. Dacă acum este cunoscut sau nu, da, este cunoscut. Este cunoscut de cei care citesc. Mă bucură personal foarte mult faptul că se vorbește despre acest laureat al premiului Nobel. Premiul Nobel l-a primit destul de tânăr într-un fel, fiindcă Dumnezeu să-l odihnească în genere. A plecat în altă lume la 55 de ani. Probabil că era o fire care se căznea într-un fel. Era un fumător aproape vicios, un incomod și acolo în Occident. A fișat și o tablă memorială la Veneția, unde îi plăcea să stea, să se odihnească și să scrie Iosif Brodsky.
Scriitorul Andrei Burac, amintindu-și de Iosif Brodsky, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1987 și care ar fi împlinit în această săptămână 70 de ani.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să vizionați un material multimedia cu Brodsky la New York. Cum e greu să traduci poeți, materialul nostru poate fi ascultat în varianta în limba rusă sau în limba engleză.
Rămânem în domeniul literaturii cu o nouă recomandare făcută de Emilian Galai Cupăun într-o carte la pachet.
Remușcările n-au durat mult. Într-un asemenea loc, asta se întâmplă rareori. Astfel se încheie romanul lui Cherilyn Dowei, Legături de sânge, editura 3-2009, după ce că pe prima pagină citisem recomandarul lui Kyotse, o fabulă minunată despre aroganța puterii. Romanul debutează în trombă. În urma unei lovituri de stat, portretistul, bucătarul și bărbierul ex-președintului unei țări nenumite, după toate semnele însă aparținând lumii a treia, sunt ridicați de rebeli și duși la reședința de vară, pentru a intra aici în slujba comandantului, încă temători să se întoarc în capitală. Fiecare din acești trei bărbați are, pe lângă istoria sa de vitrine, și un motiv ascuns de a sluji pe cel care întruchipează pe moment puterea, fie că se numește președinte, fie comandant. Doar că aflarea lor împreună, captivi în aceeași încăpere, amintește de felul cum oamenii erau pedepsiți pentru fapte rele, se băga un om într-un sac cu o maimuță și un șarpe veninos, sacul era apoi aruncat peste bord, iar cele trei ființe se omorau una pe alta înainte să se înnece. Urmează un ghem sângeros de intrigi, descâlcit de data aceasta de trei femei, logodnica fratelui bărbierului său, fiica bucătarului său și soția portretistului său. Este suficient să tragi o singură sfuricică și tot acest teatru de marionete se pune în mișcare. Nimeni nu-i ce pare a fi. Un singur exemplu. După ce află că nu este fiica tatălui său, ci copila din florea președintului, soția portretistului realizează toată monstruozitatea faptului împlinit și anume că a rămas însărcinată cu tatăl său biologic. Cumplită scena deznodământului, ajunge la el și îngenunchează și pune bebelușul în poală. Fiul tău, îi zice ea, apoi îl scuipă în fața fleșcăită. O carte surprinzătoare despre ceva lipsit de originalitate, puterea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei literare de limbă rusă, Naše pokolenie.
Представлена рубрика, посвященная Дню Победы.
Avem o rubrică dedicată zilei Victoriei. E un fotoalbum al manifestărilor care au avut loc. Prozatorii din nordul Republicii Victor Panico și Leonid Plăgari prezintă câteva povestiri. Panico povestește despre soarta grea a militarului atât în timpul războiului, cât și după încheierea lui. Inserăm textele unor poeți tineri: Victor Hantea, Andrei Potemkin și Nadejda Demina. Oaspetele numărului 5 al revistei al numărului din mai e Nicolae Tosticu. E un preot care se ocupă și cu literatura. Autoarea noastră, Elena Leșcu, a obținut diploma Uniunii Pictorilor din Moldova, chiar cu ilustrațiile inserate în revista noastră. Inserăm și un debut al unei prozatoare promițătoare, Ala Iacavuc. Se pare că Ala are un viitor frumos. Îl felicităm și pe autorul nostru permanent, Igor Gamayunov, care a terminat un roman mare despre Moldova anilor 60-90, intitulat Maigun.
Большой роман о Молдавии 60-90-х годов под названием Майгун.
Cu Gheorghe Caiurov punem punct emisiunii noastre, dar nu înainte de a repeta știrea principală a serii.
Aflat în vizită la Chișinău, ministrul român al economiei, Adrian Videanu, a spus că criza din România nu va afecta ajutorul de 100 de milioane de euro promis Republicii Moldova. Ministrul român a mai spus la postul Publica TV că o primă tranșă de 25 de milioane de euro urmează să fie transferată autorităților moldovene, ea fiind prevăzută și în bugetul negociat de România cu Fondul Monetar Internațional.
Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă invită la ora 21 să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, emisiune în care vă vom prezenta o relatare despre propunerile din domeniul educației avansate de autoritățile de la Chișinău și o revistă a presei din România. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.